επειδή πατέρες και αδελφοί διερχόμεθα την περίοδο της Αναστάσεως, επειδή και κάθε Κυριακή είναι εορτή της Αναστάσεως, αλλά και ειδικότερα σήμερα, επειδή το Αποστολικό Ανάγνωσμα ανέφερε θαύμα Αναστάσεως, της Αναστάσεως της ελεήμονος χριστιανής Ταβιθά, το θέμα και σήμερα θα είναι σχετικό με την Ανάσταση. Συγκεκριμένα το θέμα της σημερινής ομιλίας είναι: υπάρχει Ανάσταση? Σε αυτή τη διατύπωση ορμήθηκα από ένα λόγο που αναφέρεται στο 15ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Το 15ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου είναι για την Ανάσταση. Για την Ανάσταση του Χριστού και για τη δική μας Ανάσταση. Άλλωστε ο Χριστός γι' αυτό πέθανε και αναστήθηκε, για να εξασφαλίσει ένδοξη Ανάσταση για τους εκλεκτούς Του. Στην πρώτη Εκκλησία, την Αποστολική Εκκλησία, υπήρχαν χριστιανοί με μεγάλο πνευματικό μέγεθος, αλλά υπήρχαν και τότε χριστιανοί αχριστιανοί. Υπήρχαν χριστιανοί που έλεγαν ότι δεν υπάρχει Ανάστασης. Τότε ήταν λίγοι. Σήμερα είναι πάρα πολλοί βαπτισμένοι χριστιανοί και μάλιστα ορθόδοξοι, και όταν συζητείς μαζί τους διαπιστώνεις ότι δεν πιστεύουν στην Ανάσταση των νεκρών. Και αν πηγαίνουν το Πάσχα στην Εκκλησία και αν λένε Χριστός Ανέστη και Αληθώς Ανέστη, το κάνουν διότι θεωρούν το Πάσχα μια παραδοσιακή εορτή, όχι ότι πιστεύουν πραγματικά στο Θεό, στην ύπαρξη ψυχής, στην Ανάσταση και στην αιωνιότητα. Γι' αυτό σήμερα το θέμα της ομιλίας θα είναι: υπάρχει Ανάσταση? Ερμηνευτική θα είναι και σήμερα η ομιλία. Θα ερμηνεύσουμε μια περικοπή από το περίφημο 15ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Παύλου. Διαβάζω. Θα διαβάσω καθαρά, τονίζοντας τις λέξεις. Ελληνικά γράφτηκε το Ευαγγέλιο. Μεγάλη χάρη έχει το κείμενο. Παρακαλώ θα προσέξετε και τα μισά νοήματα τουλάχιστον θα συλλάβετε από την ανάγνωση και μόνον. Α Κορινθίους, 15ο κεφάλαιο, στίχοι 12 έως 34. Ή δε Χριστός κηρύσσεται ότι εκ νεκρών εγίγερτε, πώς λέγουσι την έσεν ημίν ότι Ανάσταση νεκρών ουκέστην? Ή δε Ανάσταση νεκρών ουκέστην, ουδέ Χριστός εγίγερτε? Ή δε Χριστός ουκέ εγίγερτε, κενόν άρα το κήρυγμα ημών, και ενή δε και η πίστη ημών. ευρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του Θεού, ότι εμαρτυρήσαμεν κατά του Θεού, ότι ήγηρε τον Χριστόν, ον ουκ ήγηρεν υπεράρα νεκρίου και γύρονται. Ήγαρ νεκρίου και γύρονται, ουδέ Χριστός εγίγερτε. Είδε Χριστός σου και γίγετε, ματέα η πίστη σημών. Έτι εστέ εν τες αμαρτίες ημών. Άρα και οι κοιμηθέντες εν Χριστώ απόλλοντο. Ή εν τη ζωή ταύτη ηλπικότες εσμέν εν Χριστώ μόνον, ελεηνότεροι πάντων ανθρώπων εσμέν. Νινί δε Χριστός εγίγερτε, απαρχήτων και κοιμημένων εγένετο. Επειδή γάρ δι' ανθρώπου ο θάνατος και δι' ανθρώπου ανάστασης νεκρών. Ως περγάρεν το Αδάμ πάντες αποθνίσκωσιν, ούτω και εν το Χριστό πάντες ζωοποιηθήσονται. Έκαστος δε εν το ιδίο τάγματι. Απαρχή Χριστός, έπειτα η Χριστού εν την παρουσία αυτού. Ήτα το τέλος, όταν παραδώ την βασιλείαν το Θεό και Πατρί, όταν καταργήσει πάσαν αρχήν και πάσαν εξουσίαν και δύναμην. Δι γάρ αυτόν βασιλεύειν, άχρησαν θύ πάντας τους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού. Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Πάντα γάρ υπέταξεν υπό τους πόδας αυτού, όταν δε είπε ότι πάντα υποτέταξε, δήλων ότι εκτός του υποτάξαντος αυτό τα πάντα. Όταν δε υποταγεί αυτό τα πάντα, τότε και αυτός ο Υιός υποταγήσετε το υποτάξαντι αυτό τα πάντα, ή να ή ο Θεός τα πάντα εν πάσιν. Επί τι ποιήσουσιν οι βαπτιζόμενοι υπέρ των νεκρών, υπέρ άρα νεκροί ουκε γύρονται, ή όλος νεκροί ουκε γύρονται, τι και βαπτίζονται υπέρ των νεκρών, τι και εμείς κινδυνεύομεν πάσαν ώραν, καθημέραν αποθνίσκω, νύτην ημετέραν καύχησιν, ειν έχω εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Ή κατά άνθρωπον εθυριομάχησα εν νεφέσω, τι μη το όφελος οι νεκροί ουκε γύρονται, είναι κρύου και γύρονται, φάγομεν και πίωμεν, αύριον γάρ αποθνίσκομεν. Μη πλανάστε, φθήρου συνήθη Χριστά ομιλίε κακέ, εκνύψατε δικαίως και μη αμαρτάνετε, αγνωσίαν γάρ Θεού την εσέχουση, προς εντροπήν λέγω. Τι κήρυταν οι Απόστολοι, και τι κηρύττουν όλοι οι γνήσιοι κήρυκες της Εκκλησίας, προπάντων κηρύττουν την Ανάσταση, την αιωνιότητα, το μεταφυσικό κόσμο. Την Ανάσταση του Χριστού κήρυταν προπάντων οι Απόστολοι. Γι' αυτό ο Παύλος στην αρχή αυτής της περικοπής λέγει: αφού ο Χριστός κηρύσσεται ότι αναστήθηκε εκ νεκρών, πώς μερικοί από σας λέγουν ότι δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών. Οι Απόστολοι κήρυταν ως πρώτη αλήθεια την Ανάσταση του Χριστού και την Ανάσταση των νεκρών, και μερικοί χριστιανοί αχρίστιανοι της αποστολικής εποχής έλεγαν αντίθετα από τους Αποστόλους. Όχι, δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών. Είδε Ανάσταση νεκρών ουκέστην ουδέ Χριστός εγίγερται. Εάν δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, εάν είναι αδύνατη η Ανάσταση των νεκρών, τότε, λέγει ο Παύλος, ούτε ο Χριστός αναστήθηκε. Ο χριστιανισμός απαιτεί συνέπεια. Ή πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε, σαν να λέγει ο Παύλος. Δεν μπορεί να λέμε αναστήθηκε ο Χριστός, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, και έπειτα να λέμε δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών. Αν δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, ούτε ο Χριστός αναστήθηκε, τονίζει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά αν δεν αναστήθηκε ο Χριστός, αυτό έχει τις φοβερότερες συνέπειες. Είδε Χριστός ουκεήγερται, και ενών άρα το κήρυγμα ημών, και ενή δε και η πίστη ημών. Αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, το κήρυγμά μας είναι κενό με έψιλον, κούφιο, αδιανό, χωρίς περιεχόμενο, χωρίς νόημα. Το ίδιο είναι και η πίστης μας, η θρησκεία μας. Αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, η θρησκεία μας είναι ένα ωραίο παραμύθι, ένα μεγάλο παραμύθι. Ευρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του Θεού, ότι αμαρτυρήσαμεν κατά του Θεού ότι ήγηρε τον Χριστόν, ον ουκήγηρεν ή άρα νεκροί ουκε γύρονται. Καταντούμε και ψευδομάρτυρες που δίνουμε ψευδή μαρτυρία για το Θεό, όχι για ανθρώπους. Δίνουμε ψευδή μαρτυρία για τον ίδιο το Θεό. Και ποια είναι η ψευδή μαρτυρία που δίνουμε για τον ίδιο το Θεό? Να είναι αυτή που είπαμε για το Θεό, ότι ανέστησε το Χριστό σαν άνθρωπο, τον οποίον δεν ανέστησε αν δεν ανασταίνονται οι νεκροί. Ή αν δεν ανασταίνονται οι νεκροί, ο Θεός δεν ανέστησε το Χριστό. Και βγάζομαι και γινόμαστε ψευδομάρτυρες λέγοντας για το Θεό ότι τον ανέστησε. Οι άνθρωποι που δεν είναι πραγματικοί χριστιανοί είναι τα πιο αντιφατικά όντα. Τα λένε έτσι, τα λένε και αλλιώς. Τα μεν έτσι, τα δε αλλιώς. Ήγαρ νεκρίου και γύρονται ουδέ Χριστός εγίγερται. Επαναλαμβάνει με πολύ έμφαση ο Παύλος. Εάν δεν ανασταίνονται οι νεκροί, ναι, ούτε ο Χριστός αναστήθηκε. Και πάλι, εάν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, η πίστης μας είναι ανώφελη, είναι παραμύθι. Έτι εστέ εν τες αμαρτίες ημών. Αν δεν αναστήθηκε ο Χριστός, είστε ακόμη στις αμαρτίες σας, λέγει ο Παύλος. Δεν απαλλαχθήκατε από τις αμαρτίες σας. Κολυμπάτε ακόμη μέσα στο πλήθος των αμαρτιών σας. Δεν εξαλείφθηκαν οι αμαρτίες σας αν δεν αναστήθηκε ο Χριστός. Αν δεν αναστήθηκε ο Χριστός, σημαίνει ότι ο Θεός Πατέρας δεν έκανε δεκτή τη θυσία Του. Και αν δεν έκανε δεκτή τη θυσία Του, δεν εξαλείφθηκαν οι αμαρτίες σας. Γιατί η θυσία για τις αμαρτίες έγινε. Η Ανάσταση του Χριστού ως ανθρώπου τι σημαίνει? Ότι ο Θεός έκαμε δεκτή τη θυσία του Χριστού ως ανθρώπου. Αλλά αν δεν αναστήθηκε ο Χριστός, σημαίνει δεν έκανε δεκτή τη θυσία, άρα δεν εξαλείφθηκαν οι αμαρτίες μας, άρα η μεθακόμιση της αμαρτίας μας. Άρα και οι κοιμηθέντες εν Χριστώ απόλλοντο. Εμείς που ζούμε είμαστε ακόμη στις αμαρτίες μας, και αυτοί που πέθαναν με πίστη και ελπίδα στο Χριστό χάθηκαν, καταδικάστηκαν, στην κόλαση είναι. Βλέπετε τι τρομερές συνέπειες έχει το να λέμε ότι δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών. Αν δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, δεν αναστήθηκε και ο Χριστός, και αν δεν αναστήθηκε ο Χριστός δεν έγινε δεκτή η θυσία του, και αν δεν έγινε δεκτή η θυσία του δεν εξαλείφθηκαν οι αμαρτίες μας, είμαστε ακόμη πανθαμάρτητοι και ένοχοι, και αυτοί που πέθαναν πήγαν στην κόλαση. Τουλάχιστον θα είπε κανείς, αφού χάνεται η άλλη ζωή, και σε αυτή τη ζωή μεθά στις αμαρτίες μας και δεν εξαλείφονται οι αμαρτίες μας, τουλάχιστον απολαμβάνομαι αυτή τη ζωή, τα ευχάριστα, τα αγαθά αυτής της ζωής. Εδώ ο Παύλος λέει ένα λόγο που είναι δύσκολο σε ερμηνευτικά. «Ή εν τη ζωή ταύτη ηλπικότες εσμέν εν Χριστώ μόνον ελεηνότεροι πάντων ανθρώπων εσμέν». Τι σημαίνει αυτός ο λόγος? Εάν για αυτή τη ζωή, την παρούσα ζωή, ηλπικότες εσμέν σημαίνει στηριχθήκαμε. Εάν για αυτή τη ζωή έχουμε στηριχθεί στο Χριστό μόνο, αφού ο Χριστός μας διέψευσε, μας απάτησε, είμαστε οι ελεηνότεροι, οι πιο αξιοθρήνητοι άνθρωποι, τα πιο μεγάλα κορόιδα. Διότι χάσαμε τις απολαύσεις αυτής της ζωής. Κάναμε θυσίες για τον Χριστό και υποστήκαμε διωγμούς για τον Χριστό. Συνεπώς, ο κόσμος είναι σε καλύτερη μοίρα από εμάς που δεν έχει διωγμούς και διασκεδάζει και γλεντοκοπάει. Εάν στηριχθήκαμε μόνο στον Χριστό για αυτή τη ζωή και δεν στηριχθήκαμε σε άλλα πρόσωπα ισχυρούς της γης και σε άλλα πράγματα όπως ο πλούτος, όπως τα αξιώματα, όπως οι σαρκικές ειδονές, είμαστε οι πιο αξιολείπητοι άνθρωποι. Διότι κάναμε θυσίες ανωφελώς, διωχθήκαμε ποικιλοτρόπως για τον Χριστό και διαψεύστηκαν οι ελπίδες μας και διαψεύστηκε η πίστης μας. Όλα αυτά ισχύουν εάν δεν αναστήθηκε ο Χριστός. Αλλά τι λέγει ο Απόστολος στη συνέχεια? Με μια πίστη και με ένα ενθουσιασμό που σύει τον κόσμο, θα έλεγα, αναφωνεί ο Απόστολος. Γράφει, αλλά είναι σαν να φωνάζει. Νινί δε Χριστός εγίγερτε, απαρχή των και κοιμημένων εγένετο. Αλλά τώρα ο Χριστός αναστήθηκε και έκαμε αρχή για να ακολουθήσει η Ανάσταση όλων των νεκρών. Αυτό θα πει απαρχή. Απαρχή των και κοιμημένων. Έκαμε αρχή με την Αναστασή του για να ακολουθήσει η Ανάσταση όλων των νεκρών. Εδώ λέει απαρχή, αλλού λέγει πρωτότοκος των νεκρών εγένετο. Ο πρώτος που γεννήθηκε μέσα από τον τάφο, που βγήκε μέσα από τον τάφο με ένδοξη Ανάσταση χωρίς να επιστρέφει πάλι στο θάνατο, είναι ο Χριστός. Κατόπιν θα βγουν μέσα από τους τάφους όλοι οι άνθρωποι. Επειδή γάρ δι' ανθρώπου ο θάνατος και δι' ανθρώπου Ανάστασης νεκρών, επειδή άνθρωπος έγινε αιτία του θανάτου. Γι' αυτό και άνθρωπος γίνεται αίτιος της Αναστάσεως. Ως περγάρεν το Αδάμ πάντες αποθνίσκωσιν, ούτω και εν το Χριστό πάντες ζωοποιηθήσονται. Όπως δηλαδή εξαιτίας του Αδάμ όλοι πεθαίνουμε, γιατί όλοι αμαρτάνομαι, δεν αμάρτησε μόνο ο Αδάμ, και εμείς αποδεικνυόμεθα αντάξια τέκνα του Αδάμ, τον μιμούμεθα στην αμαρτία. Αδαμόπουλοι είμεθα όλοι. Επειδή λοιπόν εξαιτίας του Αδάμ όλοι πεθαίνουν, γι' αυτό εξαιτίας του Χριστού του Δευτέρου Αδάμ όλοι θα ζωοποιηθούν, όλοι θα αναστηθούν. Έκαστος δε εν το ίδιο τάγματι, αλλά καθένας θα αναστηθεί με τη σειρά του, εν το ίδιο τάγματι. Κατά τάξην γίνεται η Ανάσταση. Πρώτος ο Χριστός για να πρωτεύει σε όλα, διότι δεν είναι απλός άνθρωπος, είναι και Θεός. Έπειτα η Χριστού εν την παρουσία αυτού, κατόπιν θα αναστηθούν οι άνθρωποι του Χριστού κατά την παρουσία του. Κατά την παρουσία του. Οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά κηρύττουν τον Ανάσταση κατά δόσεις. Ανασταίνονται οι 144.000 και αυτοί όχι όλοι μαζί, άλλος τώρα, άλλος αργότερα, και κατά τη Δευτέρα Παρουσία λένε θα αναστηθούν όλοι. Ομιλούν για Ανάσταση κατά δόσεις, όχι κατά δόσεις. Όλοι θα αναστηθούν τη Δευτέρα Παρουσία. Με την ένδοξη εννοούμε Ανάσταση, με την Ανάσταση έπειτα από την οποία δεν επιστρέφει κανείς στο θάνατο. Αυτά που λένε για τους 144.000 ότι αναστήθηκαν σχεδόν όλοι και πήγαν στον ουρανό, αυτά είναι παραμύθια των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά. Αλλά με το λόγο τούτου του Αποστόλου Παύλου που μιλεί για παρουσία, ενικός αριθμός, για μια ακόμη παρουσία, τη Δευτέρα Παρουσία, ελέγχονται και οι Πεντηκοστιανοί και άλλοι Προτεστάντες που μιλάνε για αρπαγή. Τι εστίν αρπαγή? Προτεσταντική θεωρία. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία ο Κύριος, λίγο πρωτού έρθει ο Αντίχριστος, θα κατεβεί στη γη, θα παρουσιαστεί στη γη, έχουμε μια καινούρια παρουσία του, και θα αρπάξει την Εκκλησία, τους εκλεκτούς του στον ουρανό, για να μην υποστούν βάσανα και μαρτύρια από τον Αντίχριστο. Εξωφρενική θεωρία. Τους πρώτους αιώνας δεν επέσαν φρικτά μαρτύρια οι χριστιανοί και αναδείχθησαν αναρρύθμιτοι μάρτυρες και μεγαλομάρτυρες και θαυματουργοί? Στην εποχή μας, στις χώρες της πρώην Σοβιετίας, δεν μαρτύρησαν αναρρύθμιτοι πάλι χριστιανοί? Γιατί θα κατεβεί ο Κύριος να αρπάξει πρώτου αντιχρίστους χριστιανούς να αποφύγουν το μαρτύριο? Ιδιαίτερη μεταχείριση στους χριστιανούς πρώτης εποχής του Αντιχρίστου? Μεροληπτεί ο Θεός? Ή μάλλον δεν θέλει ο Θεός να βγάλει μάρτυρες από την εποχή του Αντιχρίστου? Η Αποκάλυψη λέγει ότι ο Αντίχριστος θα πολεμήσει τους Αγίους. Πώς θα πολεμήσει τους Αγίους εάν οι Άγιοι θα έχουν αρπαχτεί στον ουρανό? Η Αποκάλυψη ομιλεί για μάρτυρες που δεν θα προσκυνήσουν το θηρίο τον Αντίχριστο. Δεν θα είναι Άγιοι αυτοί? Γιατί θα πολεμήσω τον Αντίχριστο, εάν αρπαχθεί η Εκκλησία στον ουρανό πρώτου Αντιχρίστου? Οι Πεντηκοστιανοί, ο κύριος Φέγγος και οι όμοιοι του, οι ομοφρονές του, άλλοι Πεντηκοστιανοί και άλλοι Προτεστάντες, δημιουργούν τέσσερες παρουσίες του Χριστού. Μία είναι η πρώτη παρουσία, όταν γεννήθηκε ο Κύριος στη Βηθλεέμ. Δεύτερη, κατά τους Προτεστάντες, είναι όταν θα έλθει ο Χριστός πρώτο Αντιχρίστο να παραλάβει την Εκκλησία στους ουρανούς. Τρίτη, όταν θα επανέλθει έπειτα από 7 χρόνια. Και τετάρτη, η δευτέρα παρουσία. Η Δευτέρα γίνεται Τετάρτη ή η Τετάρτη γίνεται Δευτέρα? Προσκαλέσαμε τον κύριο Φέγγο σε δημόσιο διάλογο από την τηλεόραση προ αρκετών μηνών. Έδωκε το λόγο του ότι θα γίνει ο διάλογος και ότι θα κανονίσει αυτός ένα μεγάλο κανάλι, το Sky ή άλλο, για να διεξαχθεί ο διάλογος. Τον ενοχλούν συνεχώς οι χριστιανοί, του λέγουν πότε θα γίνει ο διάλογος. Ποτέ δεν θα γίνει. Οι αιρετικοί δεν έχουν επιχειρήματα και αποφεύγουν το διάλογο όπως ο διάβολος το λιβάνι. Ήταν το τέλος. Μετά τη Δευτέρα Παρουσία έρχεται το τέλος, η συντέλεια του αιώνος, το τέλος αυτού του κόσμου. Κλείνει η σκηνή αυτού του κόσμου, το θέατρο, η τραγωδία, η κωμωδία τελειώνει. Όταν παραδώ την Βασιλεία το Θεό και Πατρί, στο τέλος ο Χριστός θα παραδώσει τη Βασιλεία στο Θεό και Πατέρα. Ένας λόγος παράδοξος. Εμείς ξέρουμε από προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης ότι ο Χριστός βασιλεύει στους αιώνες. Εμείς ξέρουμε από το λόγο του Αρχαγγέλου Γαβριήλ προς την Παρθένο κατά τον Ευαγγελισμό ότι ο Χριστός βασιλεύει στους αιώνες και της βασιλείας αυτού ουκέστε τέλος, δεν θα υπάρξει τέλος. Εδώ όμως παραδόξως ο Παύλος λέγει ότι ο Χριστός θα παραδώσει τη βασιλεία στο Θεό και Πατέρα. Αντιφάσκουν τα χωρία της γραφής, μη γέννητο. Πλήθος αντιφάσεις υπάρχουν μέσα στη γραφή, αλλά όλες είναι φαινομενικές, καμία δεν είναι πραγματική. Πώς τότε πολλά χωρία λένε ότι η βασιλεία του Χριστού είναι αιώνιος και τούτο το χωρίο λέγει τέρμα στη βασιλεία του Χριστού κατά τη Δευτέρα Παρουσία? Η βασιλεία του Χριστού που έχει τέλος δεν είναι η βασιλεία που έχει σαν Θεός. Η βασιλεία που έχει σαν Θεός είναι αιωνία. Η βασιλεία που έχει τέλος είναι η βασιλεία που έχει ο Χριστός σαν άνθρωπος. Σαν άνθρωπος Μεσσίας και Μεσσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων έλαβε βασιλεία. Έλαβε βασιλικό αξίωμα, όπως έλαβε και αρχιερατικό αξίωμα και προφητικό διδασκαλικό αξίωμα, για να μπορεί έτσι να εκτελέσει την αποστολή του ως Μεσσίας και Μεσσίτης. Δεν λέγει ο ίδιος ο Μεσσίας προφητικά στο δεύτερο ψαλμό του Δαβίδ: «Εγώ δε κατεστάθην βασιλεύς επί Σιών όρος το Άγιον αυτού». Εγώ από το Θεό καταστάθηκα βασιλεύς, χρήστηκα βασιλεύς, έγινα βασιλεύς, πήρα βασιλεία και βασιλεύω στο όρο Σιών, στην Εκκλησία. Αυτή τη βασιλεία που έλαβε ο Χριστός ως άνθρωπος, αυτήν θα παραδώσει κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Γιατί τότε τελειώνει η αποστολή του Χριστού ως Μεσσίου και Μεσσίτου. Μέχρι τότε ο Χριστός κάνει το έργο του ως Μεσσίας και Μεσσίτης, στον ουρανό εντυγχάνει υπέρ ημών και διαμέσου των αντιπροσώπων του στη γη τελεί μυστήρια και διδάσκει και κυβερνά την Εκκλησία. Κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας τελειώνει η αποστολή του και παραδίδει τη βασιλεία, καταθέτει θα λέγαμε την εντολή που έλαβε. Σαν Θεός όμως εξακολουθεί να βασιλεύει στους αιώνες και της βασιλείας αυτού ουκ έστε τέλος. Οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, πάτερ Δημήτρια και πάτερ Νίλε, επικαλούνται αυτό το χωρίο ότι ο Χριστός θα παραδώσει τη βασιλεία. Δεν μιλάνε όμως για τα άλλα χωρία που λένε ότι ο Χριστός θα βασιλεύει αιωνίως και για το λόγο του Αρχαγγέλου ότι της βασιλείας αυτού και έστε τέλος. Βλέπουν τη μία πλευρά του νομίσματος, την άλλη δεν τη βλέπουν, γιατί ο Θεός του αιώνος τούτου τους ετύφλωσε. Στηρίζονται στο ένα χωρίο που είναι για την ανθρωπίνη φύση του Χριστού και παραβλέπουν πλήθος χωρία που είναι για τη Θεία του φύση και περιγράφουν τον Χριστό ως αιώνιο βασιλέα. Ο θρόνος σου ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος, φωνάζει ο ψαλμοδός στον Υιός τον Ιησού Χριστό ως Θεό. Όταν καταργήσει πάσαν αρχήν και πάσαν εξουσίαν και δύναμην. Πρώτα ο Χριστός θα καταργήσει κάθε αρχή, κάθε εξουσία και δύναμη και μετά θα παραδώσει τη βασιλεία. Πρώτα θα συντρίψει τους εχθρούς του. Αρχές, δυνάμεις, εξουσίες εννοούνται. Οι αρχές και δυνάμεις και εξουσίες του αέρος, των πνευμάτων του αέρος, οι σατανικές εξουσίες και έπειτα ανθρώπινες σκοτεινές εξουσίες, όπως είναι εξουσίες των μασόνων παραδείγματος χάρη. Δίγαρ αυτών βασιλεύειν άχρησου ανθεί πάντα στους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού. Το δι άλλοτε σημαίνει πρέπει και άλλοτε σε πολλά χωρία σημαίνει πρόκειται. Πρέπει να βασιλεύει μέχρι ότου υποτάξει όλους τους εχθρούς του. Μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία θα υποτάξει όλους τους εχθρούς του. Ή πρόκειται να βασιλεύει μέχρι να υποτάξει όλους τους εχθρούς του. Ακόμη είναι ανυπότακτοι πολλοί εχθροί. Κατά την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας υποτάσσονται οι πάντες. Και τελευταίος εχθρός ποιος υποτάσσεται? Ο θάνατος. Έσκατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Τελευταίος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Εχθρός είναι ο θάνατος και μεγάλος εχθρός. Γι' αυτό όταν έρχεται μας ταράζει. Θανάτο θάνατον πατήσας, ψάλλομαι τώρα την αναστάσιμη περίοδο. Ο Χριστός με το δικό του θάνατο πάτησε και διέλυσε το δικό μας θάνατο. Αλλά θα πείτε, ο σωματικός θάνατος εξακολουθεί να υπάρχει. Τον πάτησε και αυτόν. διότι εξασφάλισε ένδοξη ανάσταση για τους πιστούς, αλλά τον διατηρεί προσωρινά. Το σωματικό μόνο θάνατο διατηρεί προσωρινά μέχρι τη Δευτέρα παρουσία για λόγους παιδαγωγικούς και σοφρονιστικούς. Αδελφοί μου, δεν γνωρίζουμε τους εαυτούς μας. Δεν βλέπουμε πόσο ρέπομαι προς το κακό και προπάντων δεν βλέπουμε πόσο εγωιστέ και υπερήφανη είμαι. Απέκτησε το πτωχαδάκι πλούτη, τον ανεβάζει η υπερηφάνεια μέχρι τα σύννεφα. Μπαίνει αμέσως στην οτροπία και στην ψυχολογία των πλουσίων, γίνεται αριστοκράτης, σε βλέπει αφιψηλού, σε περιφρονεί. Απέκτησε ο άλλος αξίωμα, αξίωμα χωρίς αξία. Ανέβηκε και αυτό ο εγωισμός ψηλά, μέχρι τα άστρα, πάνω από τα άστρα. Νομίζει ότι αυτός είναι και άλλος δεν είναι. Καταργεί και το Θεό και ανακηρύσει τον εαυτό του Θεό και υπέρθεο. Δεν είδατε οι άρχοντες, δεν καταδέχονται να αναφέρουν καν τη λέξη Θεό. Θεούς θεωρούν τους εαυτούς τους. Είναι οι θεοί για τους οποίους ομιλεί ο Απόστολος Παύλος. Οι λεγόμενοι θεοί και οι λεγόμενοι κύριοι, οι ψευδοθεοί και οι ψευδοκύριοι. Απέκτησε ο άλλος εκκλησιαστικό αξίωμα, έβαλε ρασάκι στην πλατούλα του, μέθησε και αυτός χωρίς κρασί. Εμείς λέει είμαστε οι πατέρες της εκκλησίας, ο λαός δεν είναι τίποτε. Υπάρχει τεράστιος εγωισμός σε μερικούς κληρικούς, τεράστιος εγωισμός. Τους φίλησαν το χέρι, τους έκαναν υπόκληση, τους έβαλαν μετάνοια, άγγιξαν το ρασάκι τους να πάρουν ευλογία. Ο εγωισμός πάνω από τα άστρα. Είσαι ιεροκήρυκας, κάνεις καλά κηρύγματα, σε χειροκροτούν, με φάει και ο ιεροκήρυκας χωρίς κρασί. Αδελφοί μου, ξέρουμε ότι θα πεθάνουμε στα 70 χρόνια, στα 100 αν θέλετε. Δεν έχουμε δε ούτε τα 70 σίγουρα, ούτε ένα λεπτό, ούτε ένα δευτερόλεπτο. Δεν έχουμε συμβόλαιο με το θάνατο. Και όμως ο εγωισμός μας είναι μεγάλος. Αν μας πατήσει κανείς τον κάλο, τότε το καταλαβαίνουμε. Φανταστείτε αν ζούσαμε χιλιάδες χρόνια και εκατομμύρια χρόνια πάνω στη γη. Πού θα ανέβαινε ο εγωισμός μας και πόσες αμαρτίες θα κάναμε από τον εγωισμό μας. Γιατί πηγή όλων των αμαρτιών ο εγωισμός είναι. Οκονόμησε ο Θεός το θάνατο από φιλανθρωπία, για να μην γίνεται το κακό αθάνατο, για να σταματάει το κακό του ανθρώπου με το θάνατο. Να αμαρτάνουμε 70 χρόνια, όχι χιλιάδες εκατομμύρια χρόνια, όχι να παραφορτωνόμαστε από αμαρτίες. Οκονόμησε ο Θεός το θάνατο για να ταπεινώνεται ο εγωισμός μας. Μπροστά στο θάνατο όλοι αισθάνονται ταπεινωμένοι. Γι' αυτό λέγει, τελευταίος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Πάντα γάρι πέταξεν υπό τους πόδας αυτού. Όλα τα υπέταξε κάτω από τα πόδια του. Μέχρι στιγμής όχι όλα. Μέχρι τη Δευτέρα παρουσία υποτάσσονται όλα. Τελευταίος ο θάνατος. Ο θάνατος κατά τη Δευτέρα παρουσία θανατώνεται. Ο θάνατος θανατώνεται και δεν θα υπάρχει πλέον. Αλλά όταν λέγει η Παλαιά Διαθήκη στον 8ο Ψαλμό ότι τα πάντα υποτάσσονται κάτω από τα πόδια του ανθρώπου, του ιδανικού ανθρώπου, του Μεσσία, του Χριστού, εννοείται βεβαίως, είναι προφανές βεβαίως, ότι υποτάσσονται τα πάντα εκτός του Θεού που υποτάσσει στον Χριστό τα πάντα. Όταν δε υποταγεί αυτό τα πάντα, τότε και αυτός ο Υιός υποταγήσεται, το υποτάξατε αυτό τα πάντα, είναι ή ο Θεός τα πάντα εν πάση. Όταν υποταχθούν τα πάντα στο Χριστό, τότε και αυτός ο Χριστός, ο Υιός, θα υποταχθεί στο Θεό ως άνθρωπος. Ως Θεός, είπαμε, θα βασιλεύει στους αιώνες. Ως Θεός είναι ίσως με τον Πατέρα, δεν υποτάσσεται. Θα υποταχθεί στο Θεό για να είναι ο Θεός, ο Τριαδικός Θεός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα, τα πάντα για τους πάντες. Σύμφωνα με αυτά τα χωρία εδώ, υποτάσσει στο Χριστό τα πάντα ο Θεός και υποτάσσει στο Χριστό τα πάντα ο ίδιος ο Χριστός. Αν προσέξετε τα χωρία, σύμφωνα με άλλα χωρία εδώ του Παύλου, ο ίδιος ο Χριστός υποτάσσει στον εαυτό του τα πάντα. Θα βασιλεύει, λέει, μέχρι ότου καταργήσει πάσα την εξουσία, έως ότου υποτάξει τους πάντας και τα πάντα κάτω από τα πόδια του. Ο Χριστός υποτάσσει στον εαυτό του τα πάντα. Σύμφωνα όμως με άλλα χωρία, ο Θεός υποτάσσει στον Χριστό. Αντιφάσκουν τα χωρία? Όχι. Και ο Θεός υποτάσσει στον Χριστό τα πάντα και ο ίδιος ο Χριστός υποτάσσει στον εαυτό του τα πάντα. Ό,τι ο Θεός υποτάσσει στον Χριστό τα πάντα, αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Ό,τι ο ίδιος ο Χριστός υποτάσσει στον εαυτό του τα πάντα, πώς θα το εννοήσουμε? Ο Χριστός υποτάσσει στον εαυτό του τα πάντα ως Μεσσίας Βασιλεύς, αλλά και ως Θεός. Στην προς Φιλιππισίους επιστολή διαβάζουμε ότι ο Χριστός έχει τη δύναμη να υποτάσσει στον εαυτόν του τα πάντα και να ανασταίνει τους νεκρούς, γιατί είναι Θεός. Δεν υπάρχουν αντιφάσεις μέσα στη Γραφή. Υπάρχουν μυστηριώδεις αλήθειες και συμβιβάζονται όλες αυτές οι παράδοξες και μυστηριώδεις αλήθειες, γιατί το ίδιο Πνεύμα της επιγόρευσε το Πνεύμα το Άγιο. Αδελφοί μου, εκατομμύρια βιβλία υπάρχουν. Σαν τη Γραφή δεν υπάρχει άλλο βιβλίο. Ασχολούμαι τελευταία να κάνω μια μετάφραση της Καινής Διαθήκης στην απλή γλώσσα που μπορεί να καταλάβει η νέα γενιά που δεν ξέρει ελληνικά. Και ανακαλύπτω όλο και περισσότερα μεγαλεία μέσα στη Γραφή. Και εξίσταμε και ίσταμε προς εαυτόν κραυγάζον. Μέγα Σοι Κύριε, και θαυμαστά τα έργα Σου και θαυμαστά τα λόγια Σου. Και δεν ξέρω τι είναι θαυμαστότερα. Τα έργα του Θεού, όπως είναι τα φυτά, τα ζώα, ο άνθρωπος, τα άστρα, ή τα λόγια Του. Υπερθαύμαστα και τα έργα Του, υπερθαύμαστα και τα λόγια Του. Τα λόγια της Γραφής είναι άλλα θαύματα. Μακάρι, είπε ο Χριστός, όσοι αγαπούν και διαβάζουν το Λόγο του Θεού. Πιστεύω ότι όλοι εσείς είστε μακάρι, ότι όλοι εσείς, άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο, έχετε όρεξη για το Λόγο του Θεού, διαβάζετε το Λόγο του Θεού από κείμενα, από εξηγήσεις. Επί τι ποιήσους είναι βαπτιζόμενοι υπέρ των νεκρών ή όλους νεκρίου και γύρονται, Τι και βαπτίζονται υπέρ των νεκρών. Αυτός είναι ένας δυσκολότατος λόγος της Αγίας Γραφής. Υπάρχουν πολλές ερμηνείες, δεν ικανοποιούν. Εγώ διατύπωσα μια καινούργια ερμηνεία. Με βοήθησε ένα χωρίο της Παλαιάς Διαθήκης. Το βαπτίζομαι δεν σημαίνει μόνον βαπτίζομαι με την έννοια του μυστηρίου του βαπτίσματος. Το βαπτίζομαι σημαίνει και πλύνομαι, καθαρίζομαι. Στην Παλαιά Διαθήκη ο νόμος του Θεού διέτασε όταν κανείς έγκυζε νεκρό να βαπτίζεται, δηλαδή να πλύνεται για να καθαρίζεται. Επειδή ο θάνατος είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας, ο νεκρός θεωρείται ακάθαρτο πράγμα, το σώμα του νεκρού. Και γι' αυτό η Παλαιά Διαθήκη διέτασε, αν αγγίξει κανείς νεκρό, να βαπτιστεί, να πληθεί, να κάνει τελετουργική κάθαρση. Αυτό είχε βαθύτερη έννοια. Τι σήμαινε αυτό? Ότι μια μέρα ο άνθρωπος θα καθαριζόταν από το μίασμα του θανάτου και της αμαρτίας που προκαλεί το θάνατο. Και πώς καθαρίζεται κανείς από το μίασμα του θανάτου? Με την Ανάσταση. Το νεκρό σώμα είναι μίασμα, διότι η αμαρτία το εμίανε και το ενέκρωσε. Αλλά το αναστημένο σώμα είναι δόξα. Αυτή λοιπόν η συμβολική πράξη της Παλαιάς Διαθήκης, όταν εγγίζει κανεί νεκρό να βαπτίζεται από νεκρού, να πλύνει τα χέρια του εξαιτίας του ότι άγγιξε νεκρό, συμβόλησε την Ανάσταση. Και λέει ο Παύλος τώρα εδώ, εάν πούμε ότι δεν αναστέλνονται οι νεκροί, τότε τι και βαπτίζονται υπέρ των νεκρών, το υπέρ σημαίνει εξαιτίας εδώ και σε άλλα σημεία. Γιατί καθαρίζονται όταν εγγίζουν νεκρούς? Φαίνεται δε ότι ακόμη στην Κόρινθο οι Ιουδαίζοντες χριστιανοί, όταν έγγιζαν νεκρό, τηρούσαν τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, βαπτίζονταν υπέρ των νεκρών, δηλαδή πλύνονταν εξαιτίας του ότι άγγιξαν νεκρούς. Και εκμεταλλεύεται αυτή την συνήθεια ο Απόστολος Παύλος και λέει, αν δεν ανασταίνουν την νεκρή, γιατί πλύνονται, γιατί βαπτίζονται, γιατί πλύνουν τα χέρια τους, διότι άγγιξαν νεκρούς? Διότι αυτή η κάθαρση σημαίνει Ανάσταση. Και αφού δεν πιστεύω στην Ανάσταση, τι καθαρίζω? Τι κερδίζουν με αυτό? Τι σημασία έχει αυτό? Τι και εμείς κινδυνεύουμε πάσαν ώραν? Αν δεν ανασταίνονται οι νεκροί, γιατί και εμείς να εκθέτουμε τον εαυτό μας συνεχώς σε κίνδυνο? Οι Απόστολοι συνεχώς εξέθεταν τους εαυτούς τους σε κινδύνους, μυρίους κινδύνους. Καθημέραν αποθνίσκον ήτιν η μετέραν κάθισιν ειν έχω εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο μου. Κάθε μέρα πεθαίνω, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Κάθε μέρα οι Απόστολοι διέτρεχαν κίνδυνο θανάτου. Πάντοτε, λέει, την έκρωση του Κυρίου Ιησού εν το σώματι ημών περιφέρομεν. Περιοδεύοντας, περιφέρομαι και το θάνατο του Χριστού στο σώμα μας. Πόσο συγκινητικά λόγια. Αν δεν αναστήθηκε ο Χριστός και αν δεν ανασταίνονται οι νεκροί, γιατί να κινδυνεύουμε, γιατί να πεθαίνουμε κάθε μέρα? Μα την καύχηση που έχω για σας στο έργο του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Ή κατά άνθρωπον εθυριομάχησα εν Εφέσω τίμητο όφελος. Στην Έφεσο ο Παύλος θυριομάχησε. Πολέμησε με θηρία, με το ειδωλολατρικό ιερατείο που ξεσήκωσαν τον κόσμο εναντίον του Παύλου, γιατί ετίθεντο εν κινδύνο τα συμφέροντα του ιδωλατρικού ιερατείου. Στη στροφή μεγάλη πήγα να τον κάνω κομμάτια τον Παύλο. Και λέει ο Παύλος, αν στην Έφεσο θεριωμάχησα κατά άνθρωπον, απλώς σαν άνθρωπος, χωρίς δηλαδή να αποβλέπω στο Θεό και στις ανταμοιβές που δίνει ο Θεός για, για τα έργα μας και τις θυσίες μας, αν θηριωμάχησα απλώς σαν άνθρωπος, χωρίς να αποβλέπω στο Θεό και στα αγαθά που δίνει ο Θεός, τότε τι το όφελος. Θηριωμαχεί κανείς και κάνει θυσίες και πεθαίνει ακόμη όταν πιστεύει στο Θεό και πιστεύει στα αγαθά που ετοιμάζει ο Θεός για τους εκλεκτούς του. Αλλιώς είναι κορόιδο, αλλιώς είναι βλάκας, αλλιώς είναι ηλίθιος. Και οι χριστιανοί δεν είναι ηλίθιοι, είναι οι πιο έξυπνοι άνθρωποι. Έτσι. Άμα είναι κανείς συνειδητός χριστιανός, δεν είναι ηλίθιος όπως νομίζουν οι κοσμικοί. Οι χριστιανοί είναι οι πιο έξυπνοι άνθρωποι. Ξέρουν γιατί αγωνίζονται και γιατί θηριωμαχούν σε αυτόν τον κόσμο για μεγάλα και αιώνια συμφέροντα. Είναι κρύου και γύρονται, φάγομεν και πίωμεν, αύριον γάρα αποθνίσκομεν. Έλεγαν οι επικούριοι, Έλληνες φιλόσοφοι, διαβολοφιλόσοφοι, δεν πίστευαν τίποτε στην καστέρα και στα υπογάστρια, τίποτε άλλο. Τι έλεγαν? Φάγομεν, πίωμεν, αύριον γάρα αποθνίσκουμε. Να φάμε, να πιούμε, να οικονοποιήσουμε τη σάρκα, να γλεντοκοπήσουμε, να οργιάσουμε. Αύριο πεθαίνουμε, εκμηδενιζόμεθα, περιερχόμεθα σε ενυπαρξία. Ό,τι απολαύσουμε σε αυτή τη ζωή, έλεγαν. Αναφέρεται και στο βιβλίο του Ισαΐα αυτή η ρίση, αυτός ο λόγος. Την αναφέρει και εδώ ο Παύλος. Αν δεν ανασταίνονται οι νεκροί, τότε και αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς, λέει ο Παύλος. Να τρώμε, να πίνουμε, να γλεντάμε, να οργιάζουμε. Τι είπε ο μεγαλύτερος φιλόσοφος και λογοτέχνης της Αγίας Ρωσίας, ο Ντοστογεύσκη. Χωρίς Θεό επιτρέπονται τα πάντα. Εδώ τι λέγει ο Παύλος. Χωρίς Ανάσταση νεκρών επιτρέπονται τα πάντα. Δεν είναι κορόιδα οι χριστιανοί. Δεν είναι ηλίθιοι οι χριστιανοί. Αν αγωνίζονται, ξέρουν γιατί αγωνίζονται. Αν κάνουν θυσίες, αν στερούνται απολαύσεις, ξέρουν γιατί το κάνουν. Μη πλανάστε. Μη πλανάστε όπως οι επικούριοι και όπως όλοι οι ορθολογιστές και οι ληστές και άπιστοι και άθιοι και αιρετικοί. Μη πλανάστε, μη παρασύρεστε σε πλάνες, φθήρουσιν ήθη Χριστά ομιλία κακέ. Αρχαίο ελληνικό ρητό. Ομιλίες είναι οι συναναστροφές εδώ. Οι κακές συναναστροφές διαφθείρουν τους καλούς χαρακτήρες. Κάνεις κακές παρέες, σιγά σιγά θα διαφθαρεί ο χαρακτήρας σου. Θα αρχίσει να πιστεύεις ό,τι πιστεύουν οι κοσμικοί, οι ορθολογιστές, οι ληστές, οι άπιστοι, οι άθεοι. Μακριά από κακές παρέες. Ένας λόγος που απευθύνεται σε όλους, ιδιαιτέρως τους νέους. Αυτοί οι Κορίνθοι που έλεγαν ότι δεν υπάρχει Ανάσταση, κάναν τέτοιες παρέες με ψευτοφιλοσόφους της Ελλάδος, με ορθολογιστές, με απίστος, κάθε εγωιστής, κάθε εγωιστάκιας, κάνει και το φιλόσοφο. Ρητορεύει στο καφενείο εναντίον του Θεού. Κάνεις παρέα με τέτοιους ανθρώπους, θα πλανηθείς. Μακριά από τέτοιες παρέες. Φτύρου συνήθι Χριστά ομιλία κακέ. Διαφθείρουν τους καλούς χαρακτήρας οι κακές συναναστροφές. Εκνύψατε δικαίως και μη αμαρτάνετε. Το δικαίως εδώ σημαίνει τελείως. Είναι παράξενη η γλώσσα της Γραφής. Να συνέλθετε να γίνετε άγρυπνοι, να αφυπνιστείτε και να συνέλθετε τελείως. Γιατί λέει τελείως? Διότι μεταξύ των χριστιανών της Κορίνθου μερικοί δεν ήσαν εντάξει, ήσαν πλανεμένοι, έλεγαν ότι δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών. Αγνωσίαν γάρθε ούτην εσέχουσι, προς εντροπήν λέγω. Μερικοί δεν γνωρίζουν το Θεό, δεν έχουν θεογνωσία. Σας το λέω να ντραπείτε, γράφει ο Παύλος. Αγνωσίαν Θεού έχουν όσοι λένε ότι δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών. Δεν ξέρουν το Θεό, δεν ξέρουν τι δύναμη έχει ο Θεός. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός στους Σαδουκαίους που δεν πίστευαν σε πνεύμα και ανάσταση? Πλανάστε, ότι λέει εδώ ο Παύλος, μη δότε στας γραφάς, μη δε την δύναμη του Θεού. Πλανάστε, διότι δεν ξέρετε τις Άγιες Γραφές που είναι θεόπνευστες και λένε την αλήθεια, και δεν ξέρετε τη δύναμη του Θεού. Όποιος λέει ότι δεν υπάρχει Ανάσταση δεν ξέρει τη δύναμη του Θεού. Ο Θεός έφτιαξε από το μηδέν τα σύμπαντα και κυβερνάει τα σύμπαντα. Ο Θεός από το μηδέν ανέστησε τον άνθρωπο, την ανθρωπότητα, δισεκατομμύρια ανθρώπους. Ο Θεός ήδη έχει δώσει αποδείξεις της παντοδυναμίας Του. Ήδη έχει δώσει αποδείξεις της Αναστάσεως με την Ανάσταση των ανθρώπων από το μηδέν. Για το Θεό, εφόσον δημιούργησε τα σύμπαντα από το μηδέν και τον άνθρωπο από το μηδέν, δεν είναι δύσκολο να αναστήσει τον άνθρωπο από τους τάφους. Παντοδύναμος είναι ο Θεός, αδελφοί μου. Να κοιτάξουμε επάνω, προς τα άστρα, δισεκατομμύρια γαλαξίες, δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων, τεράστιες ουράνιες σφαίρες, κάθε μία εκατομμύρια και δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια και περισσότερες φορές μεγαλύτερη από τη γη. Έφτιαξε τα σύμπαντα με αρμονία, τα κυβερνάει, τα οδηγεί προς κάποιο τέλος. Να κοιτάξουμε επάνω, να κοιτάξουμε και κάτω, να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας. Εμείς είμαστε τεκμήρια της Αναστάσεως, διότι δεν υπήρχαμε και υπάρχουμε. Μας ανέστησε από το μηδέν, θα μας αναστήσει και από τους τάφους. Ιδού εγώ, λέγει, εξάγω τον λαόν μου εκ των μνημάτων. Θα βγάλω το λαό μου μέσα από τα μνήματα. Συναγωγή μεγάλη, σφόδρα, σφόδρα, δισεκατομμύρια άνθρωποι που θα λάμπουν σαν τον ήλιο, περισσότερο από τον ήλιο, με τη δόξα της Αναστάσεως εις γέννητο, πάντα σημάς αξιωθήνε. Αμήν.